κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω από το δημογραφικό. Ήσασταν στο συνέδριο, ένα συνέδριο εθνικής αφύπνισης για το μεγάλο αυτό εθνικό μας θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι η απευθείας οικονομική ενίσχυση του νοικοκυριού, είναι η παροχή υπηρεσιών που απελευθερώνει χρόνο στην οικογένεια. Με ποιους τρόπους μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, συμβάλλοντας στο να αμβληθούν οι επιπτώσεις από το δημογραφικό πρόβλημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω κιόλας και πολλά συγχαρητήρια, γιατί ήταν πραγματικά και για εμάς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο.
Σας ευχαριστούμε
αυτό, το οποίο
πολύ.
Οργανώσατε. Πραγματικά βγήκαν εξαιρετικές ειδήσεις κιόλας και νέα από αυτό, όπως η σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό και ακόμα περισσότερο το νέο, αν θέλετε, ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, το οποίο και αυτό είναι μία ουσιαστική δράση για αυτό που είπατε, για να απελευθερώσεις τον χώρο και τον χρόνο στην οικογένεια και να μπορεί να πάρει τις επιλογές της έτσι όπως η ίδια θέλει. Οπότε το δημογραφικό είναι, το γνωρίζουμε όλοι, ένα πολυδιάστατο πρόβλημα και ένα πρόβλημα δυστυχώς το οποίο έχει να κάνει και με την οικονομική ύφεση την οποία η χώρα μας τουλάχιστον την προηγούμενη δεκαετία, όπου και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής, δεν μπορούσαν τα νοικοκυριά να πάρουν τις αποφάσεις τεκνοποίησης τις οποίες πιθανώς να ήθελαν.
Ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν και εγώ διατύπωσα την ίδια γνώμη με εσάς, δηλαδή ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτή η δεκαετία των μνημονίων και της κακής οικονομικής κατάστασης των πολιτών, μου είπε ότι στην πραγματικότητα επιδεινώθηκε τότε το πρόβλημα, αλλά είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80. Και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το δυτικό τρόπο ζωής, ναι, και με το γεγονός ότι δεν υποστηρίχθηκαν οι γυναίκες ώστε να μπορούν παράλληλα και να εργάζονται και να παίξουν τον ρόλο τους στην οικογένεια.
Βεβαίως, δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτάκουσα το οποίο ξεκίνησε στην δεκαετία της κοινωνικοψηφικής κρίσης. Όμως, ακριβώς όπως είπατε και είπε και ο κύριος Βέτας, εντάθηκε και στην δική μας την χώρα, εντάθηκε αρκετά. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τον πληθυσμό μας χρειαζόμαστε 2,1 γένες ανά γυναίκα και στην Ελλάδα σήμερα είμαστε στην 1,39. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε πολλά και συνδυαστικά εργαλεία και στον άξονα της άμεσης ενίσχυσης οικονομικά του νοικοκυριού, έτσι ώστε να έχει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να υποστηρίξει πάνω από ένα παιδί στην οικογένειά της, αλλά και μέσω της παροχής καλών υπηρεσιών από πλευράς του κράτους ή τουλάχιστον της χρηματοδότησης αυτός, είτε ο πάροχος είναι ιδιώτης, είτε ο πάροχος είναι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο, έτσι ώστε στο κομμάτι της προσχολικής αγωγής, είτε με καλούς και πολλούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε με τα προγράμματά μας τώρα του Υπουργείου Εργασίας των Τεντάδες της Γειτονιάς, με βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσα σε επιχειρήσεις, έτσι ώστε η μητέρα να νιώθει την ασφάλεια το ότι θα είναι δίπλα στο βρέφος, ειδικά όταν θα είναι πολύ μικρό και εκείνη θα εργάζεται και δεν θα βγαίνει από την αγορά εργασίας. Είτε στο σχολείο, δεδομένου του ότι τελειώνει και θα τελειώνει μεγαλύτερες ώρες της ημέρας, στις 5.30 ώρα αρχικά και μετά στις 6, έτσι ώστε να μην υπάρχει αγωνία του να γυρίσω. Αλλά και μια άλλη διάσταση, την οποία πολύ συχνά δεν σκεφτόμαστε, αυτήν της φροντίδας είτε των ηλικιωμένων είτε των ατόμων με αναπηρία. Γιατί πολλές φορές το βάρος της φροντίδας αυτών πάλι πέφτει στη γυναίκα, η οποία πρέπει είτε να ήμη απασχοληθεί, είτε να βγει τελείως εκτός του κομματιού της απασχόλησης και εν τέλει να αποφασίσει, έχοντας αυτός ένα κοινωνικό στερεότυπο, να κάνει λιγότερα παιδιά από ό,τι θα μπορούσε. Οπότε το κομμάτι της παροχής υπηρεσιών από πλευράς κράτους βεβαίως επικεντρώνεται στα παιδιά, αλλά έχει και την διάσταση και της αναπηρίας. Μαζί την προηγούμενη φορά συζητούσαμε για την παροχή του προσωπικού βοηθού, έτσι ώστε κάθε άτομο με αναπηρία να έχει τον δικό του βοηθό και άρα οι γονείς του, αν είναι τυχερός, να μπορούν να απελευθερωθούν και να ενταχθούν και αυτοί στην αγορά εργασίας έτσι όπως οι ίδιοι θέλουν, αλλά και στο κομμάτι της φροντίδας της τρίτης ηλικίας.
Τώρα, θέλω να σταθούμε και στην πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη, στο γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ενσωμάτωσε την εγγύηση για το παιδί στην εθνική της νομοθεσία. Θέλω να μας πείτε τι σημαίνει πρακτικά αυτό και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως πάντα είστε πάρα πολύ και γερά διαβασμένος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αυτό που όλοι ξέρουμε ως ΕΣΠΑ, έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος, που μάλλον όλοι το γνωρίζουμε, είναι αυτός της πράσινης και της δίκαιης μετάβασης, και ο δεύτερος είναι αυτό της ενίσχυσης της παιδικής προστασίας, δηλαδή της μείωσης της παιδικής φτώχειας και του παιδικού αποκλεισμού. Οπότε είναι πολύ, αν θέλετε, επικεντρωμένο στην παιδική προστασία και στην κοινωνική διάσταση αυτής. Οπότε είμαστε η πρώτη χώρα που ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την πρωτοβουλία αυτή, σαν υφυπουργός είμαι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δράσεων, γιατί δεν είναι βεβαίως μόνο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και η πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες δημόσιας παιδείας, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, η φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη, δηλαδή είναι όλες οι δράσεις αυτές. Και το δικό μας το μερτικό, αν θέλετε, στην δική μας την διάσταση στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι βεβαίως το κομμάτι της ενίσχυσης των βρεφονηπιακών σταθμών και δύο καινούργιες τελείως πρωτοβουλίες που βγάζουμε. Η μία είναι τα Summer Day Camps, δηλαδή από του χρόνου όλες οι μητέρες θα μπορούν να στέλνουν τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά του δημοτικού σε Day Camps κοντά τους, δηλαδή παιδικές κατασκηνώσεις είναι μόνο για δύο εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Και απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά, αλλά μένουν άλλοι 2,5 μήνες. Οπότε και το κράτος πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια όταν οι σχολικές διακοπές είναι τόσο μεγάλες, να μπορεί το παιδί καθημερινά να γυρίζει στο σπίτι του, αλλά να απασχολείται με κάτι δημιουργικά. Οπότε βάζουμε μπροστά τα day camps, όπως και τα τεχνολογικά εργαστήρια για παιδιά του γυμναστήου, έτσι ώστε και να γεφυρώσουμε το κομμάτι των δεξιοτήτων που χρειαζόμαστε πιο πολλές δεξιότητες σε τεχνολογία, μαθηματικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και μέσα σε αυτό να έχουμε σίγουρα 50% κοριτσιών, δηλαδή τα κουπόνια για αυτά τα κέντρα τεχνολογίας θα τα δίνουμε κατά 50% τουλάχιστον σε κορίτσια, έτσι ώστε να γεφυρώσουμε, αν θέλετε, και αυτό το έμφυλο χάσμα.
Μάλιστα.
Και το στερεότυπο τα κορίτσια πάνε στις θεωρητικές επιστήμες.
Εδώ μια φίλη ακροάτρια, η Ασπασία, μου γράφει: καλημέρα, όλα ακούγονται πολύ καλά αυτά, πολύ θετικά. Αλλά μήπως ανοίξει η συζήτηση κάποια στιγμή και για την πιθανότητα ενός μικρότερου ωραρίου ή και αυξήσεων των γονικών αδειών για τις μανούλες και τους μπαμπάδες?
Βεβαίως και αυτό το επίπεδο είναι απολύτως θεμητό και εκεί και εμπράκτος έχουμε δείξει. Έτσι. Δηλαδή, στην εργατική νομοθεσία πλέον έχει περάσει η άδεια πατρότητας. Έτσι. Πλέον υπάρχει η άδεια της μητέρας και του συγγενή, δηλαδή, να μπορεί να λείπει από την δουλειά όταν υπάρχει, ας πούμε, αρρώστια ή αναπηρία στο νοικοκυριό. Το κομμάτι αυτό το εργασιακό, ο υπουργός μου, Κωστής Χατζηδάκης, με πολύ μεγάλο δυναμισμό, πολύ γρήγορα το διόρθωσε, έτσι ώστε και αυτό το έμφυλο χάσμα να μην υπάρχει πια τόσο έντονα και να υπάρχουν και οι θεσμοθετημένες πλέον άδειες πατρότητας. Οπότε όλο αυτό είναι ένα πλέγμα το οποίο το κοιτούμε. Και στο κομμάτι το επιδοματικό, υπενθυμίζω ότι ήταν μάλιστα η πρώτη νομοθετική μου πράξη το να. Το να εισηγηθώ στους 300 να υπερψηφίσουν το επίδομα γέννησης. Υπενθυμίζω ότι πάνω από 200.000 παιδιά πλέον έχουν λάβει αυτά τα 2.000 ευρώ, τα οποία τα παίρνει κάθε πολίτης, κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα μας, έτσι ώστε να βοηθήσει το κράτος με τα πρώτα αυτά ανελαστικά έξοδα μιας γέννας. Οπότε και στο κομμάτι της απευθείας οικονομικής παροχής, το κομμάτι που πολύ σωστά είπε η ακροάτριά μας, των γονικών αδειών και τη διευκόλυνση, που και εκεί βέβαια υπάρχει παραπάνω χώρο που μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
Αυτό το, αυτή η υπηρεσία της δαντάς της γειτονιάς θα προχωρήσει και πότε?
Βεβαίως προχωρά. Εκεί τι έχουμε δει? Έχουμε δει ότι έχουμε έλλειμμα στη χώρα σε βρεφικούς σταθμούς. Γι' αυτό κατεβάζουμε και ένα πρόγραμμα τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης που δίνουμε 180 εκατομμύρια. Έτσι ώστε να φτιαχτούν νέοι βρεφικοί σταθμοί. Βρεφικοί σταθμοί είναι από 0, από 2 μηνών ουσιαστικά που μπορούν να στέλνουν τα παιδιά, μέχρι 2,5 ετών. Αυτό που βλέπουμε τους βρεφικούς σταθμούς είναι ότι η Ελλάδα έχει τη μικρότερη παρουσία βρεφών σε βρεφικούς σταθμούς. Δηλαδή, ενώ το μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 27, εμείς είμαστε στο 16% της συμμετοχής σε βρεφικούς σταθμούς για τα βρεφάκια μας. Αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχει η ελληνική, η πυρηνική οικογένεια που πολλές φορές είναι σκεπτική ως προς το να στείλει το παιδί στον βρεφικό. Αλλά έχει να κάνει και με την έλλειψη βρεφικών σταθμών. Οπότε για να το καταπολεμήσουμε αυτό και να βοηθήσουμε την οικογένεια, ένα, φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή με 180 εκατομμύρια, δίνουμε στους ιδιώτες για να καλύψουν τουλάχιστον 50% του κόστους του να φτιάξουν θέσεις σε βρεφικούς και νέους σταθμούς, και μέχρι ότου γίνει αυτό, αλλά και μετά, σε περιοχές που έχουν πρόβλημα και δεν έχουν βρεφικούς σταθμούς, το πρόγραμμα της Νταντάσης Γειτονιάς έχει ανοίξει το Μητρό, έχουν εγγραφεί νταντάδες και, αν καταλαβαίνω καλά, από Σεπτέμβριο και αρμόδιο υπουργός το ξεκινάει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τις νέες μαμάδες και τους νέους πατεράδες, γιατί όχι, με την παροχή αυτή.
Τώρα κλείνω με προσωπική ερώτηση. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να σας περιλαμβάνει στις 4 γυναίκες που ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα. Καταρχήν, η ανακοίνωσή του αυτή ήταν που ήταν έντονες οι φήμες για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Η ανακοίνωση αυτή τις φούντωσε ακόμη περισσότερο. Θα είστε υποψήφια στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Πειραιώς?
Ακριβώς. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μου έκανε αυτή την πολύ μεγάλη τιμή. Κατεβαίνω στην γενέτειρά μου, εκεί που μεγάλωσα, εκεί που έφυγα από τον Πειραιά για πανεπιστήμιο. Είμαι τουλάχιστον 3 γενιές πειραιώτισσα. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά κατεβαίνω σε ένα δύσκολο λιμάνι. Σε ένα λιμάνι το οποίο έχει...
Και σε μια δύσκολη εκλογή, γιατί θα είναι με απλή αναλογική και θα περιοριστούν οι έδρες του κόμματός σας.
Μια δύσκολη εκλογή, μια πολύ δύσκολη εκλογή. Αλλά είναι τέτοια, αν θέλετε, η αγωνία μου να εκπροσωπήσω το κόμμα μου και τον Πρωθυπουργό μου. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μιχαηλίδου.
Καλημέρα,
κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα.